Tak budeme čítať zjavenie apoštola Jána, 12. kapitolu celú.
A ukázal sa veľký div na nebi. Žena odiata slnkom a mesiac bol pod jej nohami a na jej hlave koruna 12 hviezd. A súd tehotná kričala v porodných bolestiach a trápila sa, majúc porodiť. A ukázal sa aj iný div na nebi. A hľa, veľký drak červený, ktorý mal 7 hlav a 10 rohov a na svojich hlavách mal 7 diadémov a jeho chvost vliekol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala porodiť, aby keď porodí, hneď zožral jej dieťa. A porodila syna, chlapca, ktorý bude pásť všetky národy železným prútom, a jej dieťa bolo vytrhnuté k Bohu a k jeho trónu. A žena utiekla na púšť, kde má miesto pripravené od Boha, aby ju tam živili 1260 dní. A povstal boj na nebi. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi a bojoval i drak a jeho anjeli. Ale nezvládali, ani ich miesto sa viacej nenašlo na nebi. A zvrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol. A satanáš, ktorý zvodí celý svet, zvrhnutý bol na zem a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním. A počul som veľký hlas na nebi, ktorý hovoril: Teraz sa stalo spasenie a moc a kráľovstvo spasením, mocou a kráľovstvom nášho Boha a vládcu a vláda vládou jeho Krista, lebo je zvrhnutý žalobník našich bratov, ktorý žaloval na nich pred našim Bohom dňom i nocou. A oni zvíťazili nad ním pre krv baránkov a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoje duše až do smrti. Preto sa veselte nebesia, a ktorí stánite v nich. Beda tým, ktorí bývajú na zemi a na mori, lebo zostúpil k vám diabol, ktorý má veľký hnev, lebo vie, že má krátky čas. A keď videl drak, že je zvrhnutý na zem, honil ženu, ktorá porodila toho chlapca. Ale žene sa dali dve krídla toho veľkého orla, aby odletela na púšť, na svoje miesto, kde ju budú živiť čas a časy a polčasu, preč od tvári hada. A had pustil zo svojich úst za ženou vodu ako rieku, aby ju odniesla rieka. Ale zem pomohla žene, lebo zem otvorila svoje ústa a pohltila rieku, ktorú pustil drak zo svojich úst. A drak sa rozhneval na ženu a odišiel bojovať s ostatnými z jej semena, ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú svedectvo Ježiša Krista. A stál som na morskom piesku.
Pomodlíme sa na začiatok rozoberania čítania. Ďakujeme, nebeský Otec, za Tvoje slova, ktoré sme čítali. A daj nám spoznať pravý význam týchto proroctiev. Prosíme ťa o to v mene Pána Ježiša. Amen. Pri vysvetľovaní Genesis o ženinom potomstve, ktoré rozšľiape diablovi hadu, sme mali možnosť uvidieť zvod a výmysel rímskej náuky. Kým Genesis hovorí o potomstve ženy, ktoré rozšľiape diablovi hlavu, rímskokatolíci tu vidia konkrétnu ženu, panu Máriu. Rovnako v prvej polovici dnešného čítania o žene odetej slnkom vidia rímskokatolíci panu Máriu. Genesis pomiešajú so zjavením a vyjde im výsledok: Panna Mária, stojaca na zeme guli, šľape hlavu hada, pod jej nohami mesiac a okolo hlavy má 12 hviezd. Zatiaľ, čo nám Genesis hovorí o konkrétnej žene Eve a o konkrétnom potomstve, rímskokatolíci v Genesis vidia symboliku a vzťahujú ju na jedinú osobu, panu Máriu. Zjavenie 12. kapitola zasa hovorí o symbolike, no rímskokatolíci vidia opak, vidia tam konkrétnu ženu. A v tom býva aj sila zvodov. Kto je vyučený pravde, vie rozoznať symboliku od priamej reči. Prekrútenie symboliky a priamej reči je ďalší znak na rozpoznanie satanovej taktiky zvodu. Kto je tá žena, ktorá má okolo hlavy 12 hviezd? Rímskokatolické čítania na sviatok Panny Márie 15. augusta, konkrétne čítanie zo zjavenia začína posledným veršom 11. kapitoly a pokračuje 12. kapitolou. Posledný verš 11. kapitoly znie: A v nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. Verš ale celý neprečítajú, iba polovicu. A stiahnuto na archu ako pannu Máriu. To, čo neprečítajú, znie: A nastali blesky, burácanie, zemetrasenie a veľké krupobytie. A potom pokračujú prvým veršom 12. kapitoly o žene, ktorá má okolo hlavy 12 hviezd. Ako som minule povedal, tí, ktorí mali zjavenia Panny Márie, potvrdzujú: ona je tá, ktorá šliape hadovi hlavu, ona je tá, ktorá má okolo hlavy 12 hviezd. Sama Panna Mária to tiež o sobe v zjaveniach tvrdí. Mystici to isté tvrdia a píšu o Panne Márii. Démoni pri exorcizme potvrdzujú strach pred menom tejto osoby a potvrdzujú toto všetko aj samotní exorcisti. Zjavenie Kataríne Labouré v Paríži. Panna Mária sa zjavila v roku 1830 Kataríne Labouré v Paríži. Stojaca na zemeguli, šliapajúca hlavu hada a okolo hlavy mala 12 hviezd. Kataríne Labouré dala príkaz: Daj radiť medailu podľa tohto vzoru. Tí, ktorí ju budú nosiť, dostanú veľa milosti. Obzvlášť, ak ju budú nosiť na krku. Cez svojho spovedníka Katarína pracovala na tom, aby splnila Máriine požiadavky. Citujem, čo píšu. S cirkevným schválením boli prvé medaily vyrobené v roku 1832 a rozšírené v Paríži. Takmer okamžite milosti, ktoré Panna Mária slúbila, začali pôsobiť na tých, ktorí nosili jej medailu. Zbožnosť sa šírila ako požiar. Množili sa zázraky, uzdravenia, pokoja a iných milostí. Netrvalo dlho a ľudia nazvali medailu zázračnou. V roku 1936 kanonické vyšetrovanie vykonané v Paríži vyhlásilo zjavenia za pravé. Keď Panna Mária dávala svoju medailu svätej Kataríne Labouré, povedala: Teraz musí byť daná celému svetu a každému človeku. Koniec citácie. Združenie zázračnej medaily rôznymi spôsobmi plní túto Máriinu žiadosť. V podstate sa táto medaila nazýva aj škapuliár, aj keď škapuliár je niečo iné a je daný z Karmelu v Izraeli. Je to tiež takisto niečo podobné, ten škapuliár, ako aj táto medaila. Čo podľa katolického vysvetlenia či Panny Márie zobrazuje táto žena z 12. kapitoly zjavenia? Zase budem citovať len katolické vyjadrenia. To, že stojí na zemi, tu ju zobrazuje ako kráľovnu neba a zeme. To, že má okolo hlavy 12 hviezd, to znamená podľa jedného vysvetlenia 12 apoštolov, zobrazujúc ako čakali na Ducha Svätého vo večeradle, podľa iného vysvetlenia na 12 kmeňov Izraela. Žena odetá slnkom znamená podľa nich, že Panna Mária je mimoriadne zahrnutá Božou milosťou podľa Lukáša 1.28. A tak, ako mesiac pod jej nohami, hovorí o presahovaní ľudského času. Pôrodné bolesti ženy z knihy zjavenia neoznačujú Máriin pôrod v Betleheme, ale sprevádzajú jej materstvo v duchu slov Simeona. On je ustanovený na znamenie, ktorému budú odporovať a tvoju vlastnú dušu prenikne meč. Tá bolesť pôrodu sa završuje na Kalvárii, kde sa pod krížom stáva z Ježišovho poverenia matkou cirkvi. Obdobie pobytu na púšti môže naznačovať jej osobnú cestu dozrievania, ktorou prešla počas Ježišovho verejného života. Mária teda okrem fyzického materstva Ježiša dostala poslanie duchovného materstva vzhľadom na Ježišových učeníkov. Je to úloha napomáhať vzrastaniu Kristovej prítomnosti v nich. Komunita Božieho ľudu, cirkev teda právom vidí svoj dokonalý obraz Márii. Pápež Ján Pavol II. Ona je tou ženou plnou slávy, ktorej sa Boží zámer mohol uskutočniť najdokonalejším spôsobom. Z encykliky Evangelium Vitae. Benedikt XVI. Ona je znamením víťazstva lásky, dobra a Boha, ktorý dáva nášmu svetu nádej, ktorú tak potrebuje. Príhovor v Lurdoch 2008. Vatikánsky rozhlas 5.5.2013, páter Dufka, jezuita, spiritualita, súčasného človeka, názov Mária Ochrana. Milí priatelia, skúsme sa aj my ako Panna Mária zaudieť slnkom a tak chrániť dary, ktoré sme dostali. Pozvíme ju do stredu nášho života, našich rodinných spoločenstiev. Raďme sa s ňou o všetkom, na čom nám záleží. Veď je matkou dobrej rady, ktorej záleží na raste svojich detí. Ale predovšetkým nech ona víťazne vedie naše zápasy s nepriateľom našej duše. Nech je ona naša ochrana. Ako sme si mohli pri počúvaní katolíckeho výkladu všimnúť, zaobalia všetko do vznešených slov a výrazov. Čiže kvetná to povedia, aby to pôsobilo na ľudí ako pravda. A to je ďalší zvod rímskej nauky, zabalená je do vznešených kvetnatých slov, nestojacích na Biblii, ale na hádaní, domnienkach mystikov, tradície, pápežu. Čo mne evokuje katolícka socha či obraz Panny Márie stojacej na zemeguli? To, že stojí na zemeguli, mi evokuje to, že na tejto zemi má ešte svoje dočasné panstvo a naozaj je kráľovnou priestoru medzi nebom a zemou, čiže medzi pozemským nebom a tretím nebom. Je kráľovnou, podľa Jeremiáša 44. kapitole, druhého neba pre miliardu obyvateľov zeme. Čo znamená blahoslaviť Ježišovu matku? Blahoslaviť Ježišovu matku, že budú všetky pokolenia, znamená hovoriť dobre o nej. A nie podľa katolického významu povýšiť ju na všetko živé. Blahoslavený podľa Božieho slova je každý, kto počúva a zachováva Božie slovo. Mária Ježišova matka nedostala žiadne špeciálnejšie preblahoslavenstvo, ale je na rovnakej úrovni ako každý znovu zrodený kresťan, počúvajúci a zachovajúci Božie slovo. A znovu zrodení kresťania o Ježišovej matke, čiže nie o Pane Márii, hovoria z pokolenia na pokolenia len dobre. Pre ženy je príkladom, ako iné biblické ženy, v pokore a poslúchaní Pána, v plnení Božej vôle a podriadenosti Pánovej vôli. Lukáš 11:27-28, aká to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: blahoslavený život, ktorý ťa nosil a prsia, ktoré si požíval. Ale on povedal: skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. Pred Ježišom akási žena zo zástupu chce vyvýšiť Ježišovu matku. Tvoja matka je blahoslavená, a Ježiš vidia, že žena zo zástupu jeho matku vyvyšuje, kroti jej vyvyšovanie a blahoslaví rovnako každého človeka, kto počúva a zachováva Božie slovo. Tiež je Ježišova matka vzorom do budúcna. Urobte všetko, čo vám Pán Ježiš povie. Čiže máme tu v zastúpení Pána Ježiša Boha, Božie slovo, čo nám povie, to máme všetko urobiť. No Panna Mária sama dáva rozkazy a posolstva, čiže Panna Mária z rímskeho katolicizmu, a pretláča svoju vôľu. A ľudia majú robiť to, čo ona povie. Dajme sa na rozoberanie zjavenia apoštola Jána od 11.19 a celá 12. kapitola. Kvôli katolíkom tu budem čítať katolícke verše zjavenia, no sledujme v roháčkových bibliách verš po verši. Zjavenie 11.19. A v nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. A nastali blesky, burácanie, zemetrasenie a veľké krupobytie. Podľa kontextu okolo veršov vidíme, že burácanie, zemetrasenie a krupobytie sa deje pred koncom týchto časov, tesne pred druhým príchodom Ježiša Krista. Archa zmluvy ako znak Panny Márie sa nemôže teda otvárať, aby bola korunovaná za kráľovnu, lebo sa hovorí o koncových časoch, nie o smrti Panny Márie. Zjavenie 12.1. Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie. Rohaček má div. Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec 12 hviezd. Znamenie znamená symbol poukazujúci na nejakú skutočnosť a nie konkrétnu skutočnosť. Žena odetá slnkom a pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec 12 hviezd predstavuje nám Izrael. Celá kapitola 12. je podľa kontextu venovaná Izraelu. Pri proroctvách, evanjeliách, či u Daniela, či u prorokov, či v zjavení apoštola Jána treba rozlišovať, komu sú písané, či Židom, či kresťanom, či všeobecne. Posledný verš 11. kapitole, kde sa otvára archa, tiež poukazuje na Izrael, lebo archa bola v Izraeli. Autorom, projektantom a stavebným dozorom pozemského jeruzalemského chrámu, kde Boh prebýval vo svätyni svätých osobitným spôsobom a kde bola aj uložená archa, bol sám Boh. Jeruzalemský chrám bol centrom uctievania pravého Boha. Videnie archy zmluvy v Božom chráme v nebi symbolicky predstavuje to, že Boh sa rozpamätal na svoju zmluvu s Izraelom. Ako vieme, Boh vo svojej zvrchovanosti zatvrdil srdcia Izrael až do doby tesne pred príchodom Krista. 2. Korinťanom 3:14-15. Ale myseľ im otupela. Až do dnešného dňa ostáva pri čítaní starej zmluvy ten istý závoj neodhalený, lebo ho Kristus odstraňuje. A tak až do dnešného dňa leží na ich srdci závoj, keď čítajú Mojžiša. Izrael doteraz ešte stále nepozná Krista ako Mesiáša. No príde za nedlho čas, keď sa Boh rozpamätá na svoju zmluvu s Izraelom, čo predstavuje videnie chrámu a archy zmluvy. Závoj leží na ich srdci, keď čítajú Mojžiša. To znamená, že z Mojžiša, zo zmluvy, ktorú dostali a majú ju aj uloženú v arche, spoznajú Ježiša ako Mesiáša. A tak skrze Mojžiša uvidia aj novozákonnú zmluvu, v ktorej bol Kristus zjavený a odstráni sa im závoj z očí. Mnohí z Izraela spoznajú Krista ako Mesiáša a obrátia sa. Toto obrátenie príde ale až v tom čase, keď bude na zemi Antikrist. Tí, čo máme doma fotku z tabule, čo som písal schému apokalyptických čias, môžete si pozrieť, že obrátenie Izraela nastane v prvej polovici 7 rokov posledných čias. To, že archu vidno pri bleskoch, burácaniach a krupobití, znamená, že v týchto počiatočných súženiach, ktoré prídu na Izrael, Izrael spozná a uverí v Krista. V dnešnej dobe vidíme predpôrodné bolesti zeme, časté zemetrasenia. Kristov príchod je veľmi blízko. Ak sa stane, že nerozoznáme príchod Antikrista, alebo ak ho spoznáme, tak ďalšie znamenie, ktoré bude takým potvrdením správnosti, že už je vo svete Antikrist, je Pánov príchod, že Pánov príchod je už veľmi blízko, bude obrátenie Izraela. Izrael spozná Krista Ježiša ako Mesiáša a Spasiteľa a bude spasený. Toto nám nech je znakom, že budeme už v 7 rokoch súženia. Otvorenie Božieho chrámu poukazuje na proroctva obrátenia Izraela na konci čias, čiže otvára sa im poznanie Boha, poznanie Ježiša Krista ako Boha. Ako toho, ktorý bol v tejto zmluve očakávaný, ktorý symbolizoval všetko, čo bolo ako predobraz starého zákona a zmluvy s Izraelom. Žena odetá slnkom znamená slávu Izraela, ktorú mal v starom zákone, pretože ako jediný národ mal zjavenie pravého Boha, a teda aj spásu od pravého Boha. Sám Boh za nich bojoval a v Bohu mali títo ľudia slávu pred národmi. Žena odetá slnkom znamená slávu Izraela pred Bohom, ktorú znova dostane, keď sa začnú diať apokalyptické katastrofy. A táto sláva bude pokračovať v tisícročnom kráľovstve, pretože centrom uctievania v tisícročnom kráľovstve bude znova Jeruzalem. V Jeruzaleme bude Ježiš Kristus vládnuť. Do Jeruzalema sa bude chodiť kláňať každé koleno z okolitých národov, a keďže proroctvá ukazujú, že ľud v tisícročnom kráľovstve sa bude živiť poľnohospodárstvom, tak proroctvá píšu, že okolité národy do Jeruzalema budú prinášať desiatky úrody. Či veriaci, či neveriaci, každý bude sa chodiť kláňať do Jeruzalema Ježišovi Kristovi. Kto nepríde a nedovzdá desiatok Pánovi, U koho nebude poslušnosť znieť, tak ten bude trestaný a tomu Pán nepožehná úrodu, pretože aj počasie bude v Božích rukách. Teraz slnko svieti na spravodlivých a nespravodlivých, no v tisíročnom kráľovstve to bude jasne rozlíšené dokonalým poriadkom a poslušnosťou. Prídu mnohé kmene, Izajáš 2.3, 2.4. Prídu mnohé kmene a povedia: Hor sa, vystúpme na Pánov vrch, do domu Jakobovho Boha. Nech nás poučí o svojich cestách a budeme kráčať jeho chodníkmi. Lebo zo Siona vyjde náuka a Pánovo slovo z Jeruzalema. Rozsudzovať bude medzi národmi a naprávať početné kmene. Takže si z mečov ukujú radlá, zo svojich kopí viničné nože. Národ proti národu nezdvihne meč a nebudú sa viac priučať boju. Zachariáš 14.16. A stane sa, že každý, kto pozostane zo všetkých tých národov, ktoré prídu proti Jeruzalemu, bude prichádzať hore z roka na rok, aby sa klaňal Pánovi zástupov a aby slávil slávnosť stanov. A stane sa, že kto nepríde z čeradi zeme hore do Jeruzalema, aby sa klaňal kráľovi Pánovi zástupov, nebude na nich dažďa. A keby neišla hore čerať Egypta ani neprišla, nebude na nich, ale bude na nich rana, ktorú raní Pán národy, ktoré neprídu hore, aby slávili slávnosť stanov. Prorok Malachiáš v 3. kapitole tiež hovorí, že ľudia pocítia každý skutok neposlušnosti voči Pánovi a bude vidno rozdiel medzi poslušnými a neposlušnými. Ale keď vidíme, že my už budeme mať všetko nové, tak vidíme, že tá neposlušnosť bude u tých, ktorí neuverili v Pánovi, ktorí zostanú v posledných časoch, z tých, čo neveria Pánovi. Preto písmo hovorí o panovaní Krista a jeho služobníkom železným prútom. V tisícročnom kráľovstve sa budú sláviť sviatky slávnosť stánkov. Čiže po žatve sa desiatok z konkrétnych vecí donášal do chrámu, aby mohli žiť z neho tí, ktorí slúžili Pánovi. A bude to slávnosť, ktorú mali Izraeliti nového roku, aj slávnosť Veľkej noci, čiže nekvasených chlebov. Prečo nebudú mať večeru Pánovu? Slávnosť Veľkej noci bude ako pre obrátených pohanov pripomienka večere Pánovej. Oni vzišli z Mojžiša, uveria skrze Mojžiša v Krista, a veci, ktoré symbolizovali Ježiša Krista v starom zákone, tie veci budú a iné, oni a okolité národy okolo Izraela konať skutočnej prítomnosti Ježiša Krista. To, čo budú robiť ostatní kresťania, ktorí nebudú môcť chodiť do Jeruzalema a kláňať sa z diaľky Pánovi, o tom sú iné verše písma. Len stručne poviem, kapitola Lukáš 19 nám hovorí o panovaní nad mestami. Nebudú panovať nad mestami ako v súčasnej dobe, pretože tie budú úplne zrovnané so zemou. Zjavenie 16.19. Veľké mesto sa rozpadlo na tri časti a mesta národov padli. Veľké mesto, Jeruzalem, bude ešte pred príchodom Pána rozdelený na tri časti. A mesta národov budú zrovnané so zemou. V tisícročnom kráľovstve budú iné mesta, menšie mesta, a keďže sa ľud bude živiť poľnohospodárstvom, bude prevládať pôda, rastliny, stromy. Zjavenie 16.20. Všetky ostrovy zmizli a ani vrchov viac nebolo. Čiže aj pre kresťanov z rozličných kútov, keďže nebudú ostrovy, nebude vrchov viac, bude možnosť prichádzať raz do roka, možno, neviem, uvidíme, do Jeruzalema. Čiže v tisícročnom kráľovstve nebudú ani vysoké vrchy. Tiež sa zrovnajú so zemou pred príchodom Pána. Prečo Izrael v tejto kapitole symbolizuje ženu? Zjavenie apoštola Jana nám predstavuje 4 ženy. Ženu ako Izrael, 12. kapitola. Ženu na šelme, čiže rímsko-katolícku moc a organizáciu, 17. a 18. kapitola. Ženu ako baránkovú nevestu, zjavenie 19.7. A Jezábel zvádzajúcu v zboroch slabých ľudí k modlárstvu, k pohanstvu. Zjavenie 2.20. 12. kapitola nám symbolizuje aj podľa kontextu Izrael. starom zákone bol Izrael symbolicky zobrazený ako Božia manželka. Teraz je to cirkev, Kristova manželka. Izaiáš 54:5 a 6. Po manželom ti bude tvoj stvoriteľ, pán zástupov, je jeho meno, vykupiteľom, svätý Izraelov, Bohom celej zeme sa nazýva. Veď ako opustenú ženu a duchom sklieslu povolal ťa pán, nuž či môže byť zavrhnutá žena mladosti, hovorí tvoj Boh. Jeremiáš 3:6 až 9. Pán mi povedal v dňoch kráľa Joziáša, videl si, čo robila odpadlica Izrael, chodila na všetky vyššie vrchy a pod každý zelený strom a tam smilnila. Myslel som si, až toto všetko popáchá, vráti sa ku mne, ale nevrátila sa. I videla to nevernica, jej sestra, Júda. Videla, že som odohnal odpadlicu Izrael práve preto, že cudzoložila, dal som jej priepustný list, ale nevernica, Júda, jej sestra, sa nebála, lež išla a smilňala aj ona. A svojim krikľavým smilstvom pošprnila zem, cudzoložila s kameňom a drevom. Ezechiel 16:32. Ale ako cudzoložná žena, ktorá si miesto manžela berie cudzích. Ozeáš 2:16 až 18. Ten deň, hovorí pán, bude ma volať môj manžel a nebude ma viac volať môj bál. A odstráni mena bálov z jej úst a ani sa nebudú viacej spomínať svojim menom. A učiním im zmluvu v ten deň s poľnou zverou i nebeským vtáctvom, i so zemským plazom a polamem lúčište meč i vojnu, a odpracujem zo zeme a spôsobím to, aby líhali bezpečne. Čiže tu sa hovorí o tisícročnom kráľovstve, kde sa lev s baránkom budú spolu pásť a do diery hada vloží ruku batoľa. Zjavenie 19.7. Radujme sa a plesajme, vzdajme jemu chválu, lebo prišla svadba baránkova a jeho manželka sa prihotovila. Čiže to bude Izrael aj pohania dokopy. Aj z kontextu 12. kapitoly sa dá usúdiť, že táto žena nepredstavuje celú cirkev, ale iba samotný Izrael. Mesiac pod nohami Izraela poukazuje na Boží zmluvný vzťah s Izraelom. Mesiac znázorňuje nov mesiac, deň, ktorý bol v Izraeli spojený s uctievaním Boha. Čiže keď bol mesiac najmenší, ten deň Izrael uctieval Boha. Prvá kniha Kroník 23:30 až 31. Každé ráno musia nastúpiť a oslavovať a chváliť pána, podobne aj večer. A za každým, keď sa budú pánovi obetovať celopaly, po sobotách, nov mesiacoch a slávnostiach podľa počtu, ktorý majú trvale určený pred pánom. Druhý Kroník 2:4. Hľa, ja chcem postaviť dom menu pána svojho Boha, zasvietiť mu ho, páliť pred ním tymián ako voňavú obetu, ustavične predkladať chleby, prinášať celopaly ráno i večer, po sobotách, nov mesiacoch a sviatkoch pána nášho Boha. To je večná povinnosť Izraela. Preto večná, lebo v tisícročnom kráľovstve znova budú v Izraeli obete, ale obetný systém bude inakšie pozmenený v súvise s tým, že Kristus bude v ich strede. Ezdráž 3:4-5. Slávili tiež slávnosť stánkov podľa predpisu a každý deň prinášali celopály v stanovenom počte, ako žiadal na príslušný deň predpis. A potom ustavečný celopál i celopály na lov mesiace, ďalej na všetky výročné sviatky pána, ktoré sa svetili a vždy, keď niekto obetoval pánovi dobrovoľnú obetu. Žalm 81:3-4. Zatrúbte rohom pri nové mesiaca, pri jeho splne v deň našej slávnosti i pri jeho splne, lebo také je nariadenie pre Izrael a zákon Boha Jakubovho. Izaiáš 66:22-23. Lebo ako tie nové nebesa a tá nová zem, ktoré ja učiním, budú stať predo mnou, hovorí Hospodin, tak bude stať vaše semeno a vaše meno. A stane sa, že od mesiaca do mesiaca, od soboty do soboty, bude prichádzať každé telo, aby sa klaňalo predo mnou, hovorí Hospodin. Sobota bola zmluvou medzi Bohom a Izraelom. V tisícročnom kráľovstve nebude úcta k pánovi jedine v sobotu a v nov mesiac, ale neustále od soboty do soboty, od nov mesiaca po nov mesiac, čiže každý jeden deň. Ako mnohé zmluvené trvalom odpočinku s Pánom a naše obete sú každodenné chvály Pána, tak v tisíročnom kráľovstve bude každé telo prichádzať pokloniť sa Pánovi, ale aj s konkrétnymi darmi na obetu, s desiatkami všetkého, čo Pán požehná. Čiže aj sa kresťania zďaleka budú kláňať Pánovi a kláňanie bude každý deň, nie konkrétny deň. Každé telo sa príde pokloniť Pánovi. Čiže ľudia z celého sveta, veriaci či neveriaci, sa prídu pokloniť do Jeruzalema k Pánovi. Čo predstavuje 12 hviezd? Predstavuje 12 kmeňov Izraela. Ako vidíme v 7. kapitole zjavenia, tak z každého kmeňa bude obrátených po 12 000 ľudí v Izraeli. Z každého kmeňa 12 000, celkovo 144 000, zjavenie 7:4-8. Matúš 19:28 a povedal im, amen vám hovorím, že vy, ktorí ste ma nasledovali v znovuzrodení, keď zasadne syn človeka na tróne svojej slávy, sadne si aj vy na 12 trónoch súdiac 12 pokolení Izraelových. Nad Izraelom budú apoštoli panovať a súdiť, čiže rozsudzovať. V každom kmeni bude jeden apoštol nad kmeňom. Rovnako tí pastieri, ktorí inde po svete verne spravovali pánové zbory, budú slúžiť a panovať v mestách po svete. Zjavenie 12.2. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. Rodenie tehotnej ženy znamená znovu zrodenie Izraela a spoznanie Mesiáša Ježiša Krista. Bude to znovu zrodenie v bolestiach, čiže v súženiach. Kričala v bolestiach, to znamená, že z bolesti a súžení, ktoré v tom čase budú, bude zúfalo a hlasno Izrael volať, kričať k Bohu o zmilovanie. Tak ako keď žena kričí v bolestiach pri pôrode, také bude znovu zrodenie Izraela. Katolíci hovoria o 7 bolestiach Panny Márie. No zjavenia Panny Márie od Valtorty či Emerichove či mystici hovoria, že Panna Mária v bolestiach nerodila. Zjavenie 12.3 a bolo vidieť aj iné znamenie na nebi. Veľký ohnivý alebo červený drak mal 7 hlav a 10 rohov a na hlavách 7 diadémov. 7 hlav a 10 rohov červeného draka, to som detailne vysvetlil v identifikovaní neviestky. 7 hlav je zoznam posledných pápežov a 10 rohov sú panovníci zeme v dobe Antikrista, ktorí dajú Antikristovi, jedinému politicko-náboženskému vodcovi, ktorý bude vo svete v tom čase plnú moc nad svetom. Antikrist zasadne potom do rýchlo postaveného jeruzalemského chrámu. Ohnivý drak znamená veľké krvi prelievanie. Vzhľadom na ostatné starozákonné proroctvá, Sýria a Egypt pred príchodom Krista zohrávajú v tomto veľkú úlohu, odkiaľ bude na Izrael útočené, odkiaľ bude sužovaný. Zjavenie 12.4. Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhotol jej dieťa, len čo ho porodí. Drak sa postavil pred ženu. Čiže bude Satan všemožne brániť obráteniu Izraela. Tretina nebeských hviezd. Vieme, že nebeské hviezdy nám predstavujú anielov. Anieli, keď Satan zhrešil, neposlúchol Boha, tak zmietol tretinu anielov. Tretina anielov, tretina nebeských hviezd predstavuje to, že všetci démoni, ktorí po nebeských oblastiach sú, to je všetko démonské vojsko, ktoré bolo v tom čase neposlušnosti zvrhnuté z neba. Okrem tých, čo sú v žalári do súdneho dňa, čiže v žalári do súdneho dňa sú ešte iní démoni, čiže všetko démonské vojsko bude z neba na zem zoslané a pôsobiť budú v druhej polovici 7 rokov súženia. Zjavenie 12.5. i porodila chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi, a jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a jeho trónu. Čiže Pán bude kráľovať aj so svojimi služobníkmi na zemi železným prútom. Zjavenie 2:26-27. Kto zvíťazí a až do konca zachová moje skutky, dá mu moc nad národmi a bude nad nimi panovať žezlom železným a rozbijú sa ako hrnce hlinené. Žalm 72:7-11. V jeho dňoch, čiže v tisícročnom kráľovstve, bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja, kým mesiac nezhasne, a bude panovať od mora až k moru, od rieky až na kraj zeme. Obyvatelia púšte pred ním pokľaknú a jeho nepriatelia budú lízať prach. Králi Taršišu a ostrovov prinesú mu dary, odajú mu dane králi Arabov aj zo Sáby. Budú sa mu kláňať všetci králi a slúžiť mu budú všetky národy. Keďže v tisícročnom kráľovstve nebude pozemských kráľov, ale s Kristom budú kráľovať jeho služobníci, králi, čo donášajú dary, sú dary jeho služobníkov. Dieťa bolo uchvátené k Bohu a jeho trónu, to zobrazuje Kristovo na nebo vstúpenie, ale zobrazuje aj znovuzrodených Izraela, ktorí zahynú od červeného draka. 11. verš na to odkazuje. Zjavenie 12:6. Potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili 1260 dní. Časť Izraela bude na púšti, kde ju Boh bude živiť 1260 dní. Čiže tí znovuzrodení, ktorí zostanú a ktorí nezahynú pri tom ich obrátení, budú 1260 dní na púšti. Tak ako bol vyslobodený Izrael z Egypta, sám Boh živil manou, ako vyslobodený Izrael z Egypta, sám Boh živil manou, mesom a vodou zo skaly na púšti, tak teraz bude Boh živiť a chrániť preživších znovuzrodených Izraelitov na púšti 1260 dní. Týmto ľuďom nebude nijako ublížené. Daniel 11:31. Potom príde do krásnej zeme a mnohé zeme klesnú, ale títo uniknú z jeho ruky. Edom a Moab, prvotina synov Amonových. Tá púšť podľa Daniela bude východne od Palestíny, čiže bude to Edomsko a Moabsko bývalé. Teraz možno vystane otázka, a my kresťania, čo máme robiť počas súžení? Ako sa máme zachovať a čo máme robiť? Budeme rovnako ako Izrael prenasledovaní a veľká časť kresťanov bude zabitá. Zjavenie 6:9. Keď otvoril piatu pečať, videl som pod oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydali. Čiže toto je čas, kedy sa zabíja prvého 3,5 roka, keď sa Antikrist plno prejaví. Čiže tí, ktorí svedčili, vzývali ľudí na pokánie, mnohí z nich budú zabití. Prvého 3,5 roka ešte bude obdobie relatívne znesiteľné pre kresťanov. Keď príde na zem démonské súženie, to znamená, že na zem padne tretina padlých anielov, čiže všetci démoni, ktorí existovali a nie sú žalári, to bude druhého 3,5 roka. Vtedy sa budú aj ľudia značkovať znamením šelmy. A teraz bude pre kresťanov druhá polovica súženia ešte horšia. Zjavenie 13:7. A bolo jej dovolené viesť vojnu proti svätým a zvíťaziť nad nimi. Dostala moc nad každým kmeňom, ľudom, jazykom a národom. Budú sa jej kláňať všetci, čo obývajú zem, ktorých mená nie sú zapísané od počiatku sveta v knihe života baránka, ktorý bol zabitý. 13:9. Kto má uši, nech počúva. Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zabitý mečom, musí byť mečom zabitý. V tomto je trpezlivosť a viera svätých. Čiže máme byť trpezliví v tomto čase a vydržať. Zjavenie 14:12. Keď sa pojednáva o značkovaní, zasa hovorí trpezlivosť. Čiže vydržať musíme. Vina kresťanov padne v prvej polovici súženia, ešte viac v druhej. Zjavenie 24, 20. kapitola 4. verš. A videl som tróny a posadali sa na ne a dal im súd a videl som i duše postihnaných pre svedectvo Ježišovo a pre slovo Božie, ktorí sa nekláňali šelme ani jej obrazu a neprijali znamenia na svoje čelo ani na svoju ruku a ožili a kráľovali s Kristom 1000 rokov. Napriek všetkým súženiam ešte prežijú kresťania tieto súženia niektorí. Z čoho budú žiť? Verím tomu, že Pán sa, tak ako o Izrael, aj tak aj o preživších kresťanov postará minimálne tým, že budú mať čo jesť a čo obliecť. Podľa jeho evanjeliových zasľúbení. A kedy bude vytrhnutie? 1. Solunčanom 4.15 až 18. Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova. My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli. Lebo na povel na hlas archaniela a zvuk Božej polnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo zomreli v Kristovi, stanú prví. Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústretí Pánovi a tak budeme navždy s Pánom. Preto sa potešujte navzájom týmito slovami. Tieto slova v súženiach budú našim potešením. 1. Korinťanom 15.51-52, hľa poviem o tajomstvo. Nie všetci umrieme, ale všetci sa premeníme. Razom v jednom okamihu na zvuk poslednej polnice. Lebo keď zaznie, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme. Čiže nebude žiadne vytrhnutie pred a počas súženia pre kresťanov. Nepredídeme tých, čo zomreli. To znamená, že nedostaneme premenené tela skôr ako ostatní, ktorí už zomreli. Lebo na povel poslednej polnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli, tí, čo sú v nebi, prídu na zem po svoje tela. Stanú ako prví, ale už neporušiteľní. Bez chorôb a preživší sa premenia. Rovnako dostanú neporušiteľné tela. Bez chorôb. Čiže mŕtvi aj my dostaneme už večné premenené telo bez chorôb, ako Adam a Eva v raji. Spolu s mŕtvými budeme uchvátení do vzduchu v ústretí Pánovi, čiže stretneme sa s Pánom a niekde vo vzduchu už budeme navždy jeho, navždy s ním. Nastáva v nebi odmeňovanie, baránková svadobná hostina a prichádzame na svet vládnuť tisíročnom kráľovstve. Zjavenie 24, čo sme čítali, videl som tróny, ktorí sa nekláňali v šelme a ožili a kráľovali s Kristom 1000 rokov. Súd je odmeňovanie kresťanov, čiže videl som tróny, posadali si na ne a dal sa im súd, čiže dostali oni súd, nie tí ľudia na zemi ešte. Súd je odmeňovanie kresťanov. Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovršilo 1000 rokov, to je prvé skriesenie. Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom skriesení. Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kráľovať 1000 rokov. Čiže tí, ktorí neverili v Krista, nebudú vzkriesení z mŕtvych, tí ešte stále budú v hroboch, tí ešte budú v tom stave, v tom predpekli, dalo by sa povedať, či šeole, či ako to sa, šeole. Po tomto vzkriesení budú vzkriesení len tí, ktorí uverili v Pána. Ostatní mŕtvi to sú neveriaci mŕtvi, tí nevstanú na zemi, zostanú len neveriaci preživší, so starým telom. V súžení, ktoré príde, sa máme navzájom potešovať slovami, že za chvíľu príde Pán a premení nás a nebude už bolesti a trápenia. Čiže to som si ešte poznačil. Evanjelium podľa Mareka 13. kapitola 14. 15. 16. verš. A keď uvidíte ohavnosť spustošenia predpovedanú prorokom Danielom, kto stojí tam, kde má stáť, kto čítať rozumie, vtedy tí, ktorí budú v Júdsku, nech utekajú na vrchy. A ten, kto bude na streche, nech nezastupuje do domu, ani nech nevchádza, aby niečo vzal do svojho domu. A ten, kto bude na poli, nech sa nevracia späť, aby vzal svoje rucho. Čiže toto bude ten nástup démonov a toto príde ten čas a ten Izrael si má uvedomiť, že už nastupuje Antikrist, už prichádza to démonské vojsko na zem a kto bude na streche, nech nezastupuje do domu, ani nech nevchádza, aby niečo vzal zo svojho domu. Rovno nech uteká na púšť. Ten, kto bude na poli, nech sa nevracia späť, aby vzal svoje rúcho. Nech uteká na púšť, hej? Alebo Matúš 24, 40 a 43. Vtedy budú dvaja na poli, jeden bude vzatý a druhý zanechaný. Čo znamená byť vzatý za nedlho, si vysvetlíme. Dve budú mlieť vo mlyne, jedna bude vzatá, druhá sa zanechá. Teda bdejte, lebo neviete, v ktorú hodinu príde váš pán. Ale toto vedzte, že keby hospodária toho stráž príde zlodej, bdel by a nedal by podkopať svoj dom. Čiže zlodej prichádza, prichádza demonské vojsko. A potom máme byť ďalej nasledujú verše, keď pán blahoslaví svojich služobníkov. Katolické čítania vzťahujúce tieto časti na písma, ktoré sme doteraz rozoberali, vzťahujú na Pannu Máriu a končia polovicou 6. verša. Zjavenie 12.6, potom žena utiekla na púšť, jej Boh pripravil miesto. Tu končia. A potom pokračujú 10. veršom. Teraz nastala spása a moc kráľovstvu nášho Boha a vláda jeho pomazaného. Takto končí katolické čítanie, ale my pokračujeme vo výklade s 7. veršom ďalej. Zjavenie 12.7 až 9. Na nebi sa strhol boj. Michal a jeho anieli bojovali proti drakovi. Bojoval drak jeho anieli, ale neobstali a už nebolo pre nich miesto v nebi. A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá Diabol a Satan, čo zvádzal svet, bol zvrhnutý. Zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anieli. Aké miesto majú démoni na nebi? Vieme, že prvé nebo je zemská atmosféra, tretie nebo je Božia sláva, čiže nebo, kde prebývajú duše spravodlivých. Ale je aj druhé nebo, ktoré sa volá po nebeskej oblasti a to je sídlo démonov. Do tejto doby má do neba prístup Božiemu trónu aj Satan. Čo tam robí? O tom hovorí 10. verš. Lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred našim Bohom. Archaniel Michal bojuje v ponebeských oblastiach s démonmi a Satan ako žalobca pred Božím trónom je zvrhnutý na zem s démonmi z ponebeských oblastí. Čas, ktorom sú zvrhnutí démoni, je 3,5 roka pred príchodom pána. Anjeli a démoni bojovali doteraz stále v ponebeských oblastiach. O tom budú kázne v blízkej budúcnosti. To znamená, že keď my tu na zemi zakúšame démonskú opozíciu, tedy práve sa odohráva boj aj v ponebeských oblastiach. Anjeli tam zvádzajú boj o naše duše. Je to cítiť pri obrátení aj vtedy, keď kresťan má robiť konkrétne kroky. Má vystúpiť z rímskej cirkvi, má vstúpiť do zboru, má sa dať pokrstiť a podobne. Teda, kto je na ceste obrátenia, nesmie zaspať. Mne ešte krst netreba, mne sa ešte priznávať ku kresťanom netreba, mne ešte netreba chodiť do zboru, mne ešte netreba sa dať pokrstiť, aby som nemal doma peklo. Práve naopak, človek je takto zmýšľa, vtedy sa odohráva nielen tu na zemi, ale aj v ponebeských oblastiach boj o jeho dušu. A čím dlhšie to človek odkladá, tým viac bojov musí podstupovať. Čiže my sme neboli povolaní ako kresťania, ako kristovci prespať si kresťanský život, prežiť si život v bavlnke. Ale boli sme povolaní do prvej línie evanjelia bojovať so zvodmi satana, byť zhromaždení veriacich a bojovať a vytrvať v tomto dokonca. Druhé a tretie nebo je v čase súženia od satana a démonov čisté. Nastala tam Božia vláda, Božie kráľovstvo, Satan už nemá prístup k trónu. Teraz nastala spása. Zjavenie na páro miestach pomedzi súženia dáva takéto povzbudenia. Teraz nastala spása a vláda. Napríklad aj v 11.15 zatrúbil siedmy anjel a v nebi zazneli mohutné hlasy a volali. Kráľovstvo tohto sveta stalo kráľovstvom pána a jeho pomazaného a bude kráľovať na veky vekov. Čiže odohráva sa dej apokalipsy, pomedzi to je vsunutá veta o konečnom víťazstve, napriek tomu, že ešte víťazstvo nenastalo a priebieha súženie. To je pre našu nádej. Zjavenie 12.11. Ale oni nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoj život až na smrť. Tu vidíme, že aj Izraeliti niektorí zahynú, čiže obrátia sa, budú svedčiť a zahynú pre svedčenie, lebo nemilovali svoj život a svedčenie im bolo prednejšie ako zachrániť si život. Zjavenie 12.12. Preto radujte sa nebesia, aj vy, čo v nich bývate. Beda však zemi i moru, lebo zostúpil k vám diabol plný zlosti, lebo vie, že má málo času. Neby sa radujú do svedectva tých, ktorí zomreli pre Kristovo svedectvo na zemi a privítajú ich tam medzi sebou. 3,5 roka pred príchodom Krista, keď bude démonské súženie na zemi, budú robiť všetko možné démoni, lebo vedia, že zanedlho budú horieť v neuhasiteľnom ohni. Teraz vidíme vo svete, že pánov príchod je blízko už len podľa toho, že rapidne vstúpa odpada démonská opozícia. LGBT, humanizmus, neziskovky pretláčajúce názory ľudské proti Božiemu poriadku napádajú prirodzenosť danú Bohom. Zjavenie 12.13 až 14. Keď drak videl, že je zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, čo porodila chlapca. Ale žena dostala dve krídla veľkého orla, aby mohla odletieť na púšť na svoje miesto, kde ju budú živiť čas a časy a pol času ďaleko od hada. Tu znova zjavenie opakuje to, čo som už vysvetľoval. Prenasledovanie Izraela, v ktorých sa zrodil Kristus, ktorí sú znovu zrodení, útek do púšte a živenie Izraela na konkrétny čas. Hore vidíme, že je to napísané presne 1260 dní a tuto vidíme, že je to čas, časy a pol času, čo je znova 1260 dní. Krídla veľkého orla, to bude zázračný presun znovu zrodených Izraelitov do púšte. Čiže kto bude na streche, nech neopúšťa. Nech sa nevracia do domu vziať si niečo, ale Boh zázračným spôsobom bude presúvať Izraelitov do púšte znovu zrodených. Jeden bude vzatý, druhý zanechaný. Vzatý bude do púšte, uchránený od toho všetkého. Druhý zanechaný, kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj súpy. Ten zanechaný zahynie tam. Tak ako Izraeliti zázračne odišli od faraóna a ešte im aj Egypťania darovali zlato, a boli sprevádzaní ohňovým stĺpom, tak podobne zázračne bude Izrael presunutý Bohom do púšte. No z púšte majú Izraeliti zakázané vychádzať v domnení, že už prišiel pán, že je už tu pánov príchod, že už je na svete pán. Matúš 24:20-27. Ale modlite sa, aby váš útek sa neprihodil v zime ani v sobotu. Čiže hovorí sa tu táto časť, čo teraz čítam, o Izraeli, musíme to rozlišovať, že sa to nehovorí na kresťanov. Lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a nikdy viac už nebude. A keby neboli skrátené tie dni, nebolo by zachránené niektoré telo, ale pre vyvolených budú skrátené tie dni. A keby vám niekto povedal, hľa tu je Kristus, alebo tu, neverte. Lebo povstanú falošní Kristovia a falošní proroci a dajú veľké znamenia a budú robiť zázraky, takže by zviedli blúd, keby bolo možné aj vyvolených. Hľa, predpovedol som vám to. Tedy, keď vám povedia, hľa je na púšti, nevychádzajte. Hľa je vo vnútorných chyžiach, neverte. Lebo ako vychádza blesk od východu a ukazuje sa až na západ, tak bude aj príchod syna človeka. Príchod syna človeka bude jasný a rozpoznajú ho hneď. Čiže nemajú byť zlákaní z toho, aby vychádzali z toho úkrytu, kde im Boh pripravil, čo im Boh pripravil na púšti. Zjavenie 12, 15 a 16. Had vychrlil za ženou zo svojej papule vodu ako rieku, aby ju rieka strhla. Ale zem pomohla žene, zem otvorila ústa a pohltila rieku, čo vychrlil drak zo svojej papule. Rieka, ktorú vrhne drak zo svojej papule, predstavuje obrovské vojsko, ktoré bude prenasledovať Izraelitov pri presune do púšte. Podobne ako pri vyslobodení z Egypta, ale budú chránení ako keby krídlami orla. Jeremiáš 46 až 10. Egypt vystupuje ako Nil, ako rieky hučia jeho vody a vraví: vystúpim, zaplavím zem, zničím mesto i jeho občanov. Hor sa parí, pirúte sa vozy na pochod bojovníci, kuš a púd, čo nosia štít, a lidovia, čo nosia a naťahujú kušu. Nuž ten deň je pre Pána, Jahveho zástupov, dňom pomsty, aby sa vyvršil na svojich nepriateľov. Meč bude hltať a nasíti sa, opojí sa ich krvou. Veď obetu bude mať Pán, Jahve zástupov, v severnej krajine pri rieke Eufrat. To sú veršie o uteku Izraela do púšte. Jeremiáš 47.2. Toto hovorí Pán: hľa, vystupujú vody od severu, stávajú sa rozvodneným potokom, zaplavujú zem a všetko, čo je na nej, mesto i jeho obyvateľov. A ľudia volajú, kvília všetci obyvateľia zeme. Zem otvorila ústa a polutila rieku pri tom prvom citovaní. V tom čase budú rôzne prírodné katastrofy. Pravdepodobne veľké zemetrasenie otvorí zem a vojsko naháňajúce Izraelitov pohltí. Vtedy ich pohltilo more a teraz ich pohltí pravdepodobne zemetrasenie tých, čo budú Izrael naháňať. Pre Boha nie je problém otvoriť zem. Vidíme pri vzbore Koreho proti Mojžišovi, ako tam sa otvorila zem. Zjavenie 12.17. Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať s ostatnými z jej potomstva, ktorí zachovajú Božie prikázania a majú Ježišovo svedectvo. Drak, keďže už Izraelu schovanému v púšti neuškodí, odíde bojovať s ostatnými kresťanmi po svete. 3,5 roka budú Izraeliti schovaní na púšti, no drak sa bude vyvršovať na ostatných kresťanoch po svete. Toľko k výkladu 12. kapitoly Zjavenia. Ešte tu mám takú poznámku, ako vznikla európska vlajka, ktorá má na sebe na modrom pozadí 12 hviezd. Modré pozadie vieme, že tí, ktorí možno študovali Mariánske zjavenia, to je Mariánska farba. Za 12 hviezd na modrom nebi svoje zástavy ďačí Európa zjaveniu svätého Jána, kde sa hovorí o žene, ktorá má na hlave veniec 12 hviezd. Citujem internet, čiže není to pre nás akože také charakteristické, ale citujem, čo sa stalo s tou vlajkou. Podobu vlajky navrhol šéf kultúrneho oddelenia Rady Európe Paul M. G. Levy. Príbeh tohoto človeka je veľmi zaujímavý. Narodil sa v roku 1910, bol to Belgičan židovského pôvodu. Počas druhej svetovej vojny so strachom sledoval v meste Leuven vlakové transporty, ktoré belgických židov odvážali na smrť v koncentračných táboroch. Vtedy Levy zložil sľub, že ak prežije vojnu, stane sa katolíkom. Tento svoj sľub dodržal a po vojne začal v roku 1949 pracovať pre Radu Európy. Keď v roku 1955 diskutovali predstavitelia európskych štátov, aká by mala byť vlajka Rady Európy, takmer všetky návrhy obsahovali kresťanský kríž. Socialisti ale tieto návrhy odmietali. Jedného dňa išiel Levy na prechádzky okolo sochy Panny Márie, okolo sochy Matky Božej, tu sa píše, s hviezdnym vencom na hlave. Slnkom osvetlené zlaté hviezdy prekrásne svietili pred žiarivo modrou oblohou. Levi hneď vyhľadal grófa Benvenutiho, talianského kresťanského demokrata a vtedajšieho generálneho tajomníka Rady Európy a navrhol mu, aby predložil ako motív na vlajku Európy 12 zlatých hviezd. Benvenutimu sa návrh veľmi zapáčil a predložil ho a návrh bol všeobecne akceptovaný. Tak toto je o európskej vlajke taká informácia. No a ešte čo tu mám také, že minule sme hovorili, že Božie dieťa je ten, kto verí v Boha. Ten, kto neverí v Boha a Bohu, nie je Božie dieťa. Pana Mária, keď sa zjaví napríklad v Medžugorji, tak všetkých považuje za svoje deti. Či sú to katolíci, či náhodní pozorovatelia, či ateizmu, ľudia zídení, či iné náboženstva. Svoje posolstvo začína slovami pre všetkých zúčastnených. Moje drahé deti. Kto nepatrí Bohu, tak patrí Pani Márii a právom si nazýva týchto ľudí moje drahé deti. Na záver sochy Pani Márie, drviacej hlavu hada s 12 hviezdami okolo hlavy, sú miešaniny Genesisu a Zjavenia a nemajú s Bibliou nič spoločné. Pomodlíme sa. Ďakujeme, Nebeský Otec, za Tvoje slovo, ktoré je svetlom pre naše nohy a pochodňou na našich chodníkoch. Prosíme ťa za všetkých ctiteľov Pany Márie, aby aj skrze toto vysvetlenie poznali zvod Satana a tak volali k Tebe, obrátili sa a boli spasení. Prosíme ťa, Oče, ak sa máme dožiť súžení, aby naša viera neochabla, aby sme aj napriek všetkému, čo nás čaká, vytrvali svedectve Evanjelia a obstali v skúške, ktorá príde na nás a na túto zem. Prosíme ťa o to v mene Pána Ježiša. Amen.